gepleýär Araklyk radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 9-njy aprel, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda bayramçylykda satylan paýty ýağyny köprakdan alanlar tutuldy. Devaplı maipler lukmanların mut verilmeli dermanları yazıp vermekten yüde uğrayanlığına ediyorlar. Terke davatlılar pul nazıklaştırma için 300 kilometre tevoru yol asıp Mar şehrine katlamalı oluyorlar ve beylek tadelikler. Oları son kavarlar dinleyen. Olur lan sizimin yoksun anı urvan tanış ediyorum. Ortiyetin Ukrayna'da kuruşuna karşı çıkan aktivist. Yüzlerce Ukrayna osununun Belgorod sevtinden Ukrayna dolanıp gelmeğine kömek eden Aleksandr Demidenko geçen hepte Rus tutsoğluğuna ağrıdan çıktı. Ortiyetin Ukrayna karşı başlayan uruşuna açıçan karşı çıkan 61 yaşlı aktivist Oktyabr ayında tutsak edildi. Başta ol köpçülük yerine alkoholli içki içmekte ayıplanıp 10 gün azatlıktan mahrum edildi. Polisiya soň Demidenko'nun öýünden 2-nji jahan uruşy döwrüne degişli köni granat we granat üçin 2 tane partlaýjy tapylanyny aýtdy. Şeýlelikde beýkanun ýarag saklamakda aýplandy. Meşhur siyasi tutsaw Gulgelli anyny ýazyp sürgün möhleti şu ýylyň 12-nji martyna gutardy we onuň Bektaşdan Aşgabat şäherine gaýdyp gelmegine ruhsat berildi diýip adam hukuklaryny goraýan Türkmen Helsinki gaznasy habar berýär. Ananiyazov 1990-njy ýylyň 12-nji ýulyna Sapar Murat Niyazovyň hökümetine garşy guralan Aşgabat ýürüýüşinden soň azatlykdan mahrum edilen onlarca protestçiniň arasynda türme tutsaglygyna hökm edildi. Ol soň halkara uramalarynyň basyşlary esasynda azatlyga çykyp 2002-nji ýylyň dekabrynda Norwegiýa gaçyp atylgan ýurduna bardy. Ýöne Ananiyazov 2008-nji ýylda Türkmenistana dolanyp hereketden beýkanun geçenligi üçin 11 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. 2019-njy ýylyň martynda türme möhleti gutarandan soň Ananiyazov Uzakdaky Bektaş şäherine sürgüne iberildi. Maglumat üçin aýdylsa, 1995-nji ýylyň 12-nji ýul protestiniň guramaçylarynyň biri Çar Murat Gurow tutsaglykda gümürtük ýagdaýda aradan çykdy. Azdar lakam bilen tanalýan Hudaýberdi Amanurdyýew bolsa azatlyga çykandan soň 2008-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda häkimet güýçleri bilen bolan ganly atyşykda helak boldy. Kyrgyzstanyň Ombudsman Institutynyň adam hukuklary boýunça ygtyýarlyk wekilhanasynyň işgärleri paýtagt Bişkekdäki 1-nji tutsak merkeziniň Garawullarynyň jurnalist Mahabat Täjibek gyýdyna we onuň iki kameradaşyna fizik taýdan hüjüm edenliklerini tasdiklediler. Ombudsmanyň wekilleri 6-njy aprelde deslapky tutsakhana baryp Täjibek gyýdyny görenliklerini we onuň şol gün eden şikaýatyny görkezilen yerlerini, ellerini, ýüzüne we çep bolunyny göwek tegmilleriniň ýygynyň bardygyny tasdik etdiler. Täjibek gyýdy Temirow Lay Derňow toporunyň esaslandyrjysy, tanymal derňowçy jurnalist Bolat Temirow'un aýalydyr. Temirow'un özi 2022-nji ýylyň noýabr aýynda kadiýetiň Kyrgyzstanyň raýatlygyny beýkanun alanyny barada çykaran kararından soň Moskwa deportasiýa edildi. Ol özüne bildirilen aýplamany ret edýär. Azerbaýjanyň kadiýeti oppozisiýadaky Azerbaýjan Halk Fronty partiýasynyň ýene bir aktivistine başga pikir lerin basılıp yatırılmağının güýçlenmegini bildirilýän Günwatar aladalarynyň arasynda uzak möhletli türme tutsaglygy hökümini çykardy. Agyr jinayetlere seredýän Baku kadiýeti 7-nji aprelde Elbeýi Kerimliğini bir kanun neşe terişdelerini saklamakta günahkar tapıp 6 ýyl azatlykdan mahrum etdi. 20 ýaşly aktivist bu aýplamany ret edýär we häkimetleriň özünden geçen tomusda Günorta Kawkaz ýurdunyň öňkü prezidenti, ýurdun häzirki prezidenti Ilham Aliýewiň kakasy Heydar Aliýewiň ýadygärligine Stalin diýip ýazanlygy üçin aralyanlygyny öňe sürýär. Hamas, Abasa we Ýewropa Birleşigi tarapından terror gromosu diýilip keskitlenen topar 9-njy aprel güni Irden Israýylyň Katar we Misir araçylary arkaly eden tekliwiniň Palestinalı toporlaryň hiç bir talabyna laýyk gelmeýändigini aýtdy. Emma muňa garamazdan topor araçylar arkaly öz jogabyny berjekdigini aýtdy. Siz soň habarlary diňlediňiz.